Než sa pustím do toho, čo som si tu pre vás nachystal, tak by som chcel spomenúť jednu vec. Asi pred rokom prebiehalo v Ostrave štúdium biblickej knihy Genesis. Odohrávalo sa to, myslím, každý druhý týždeň alebo každý týždeň. A na jedno také stretnutie som sa rozhodol ísť za ja. A keď som tam prišiel, tak som bol úplne sám. A bol som tam len ja a kazateľ. Ale Radima Tomana to neodradilo, a on mi to, čo si pripravil, tak to mi prezentoval. A dostal som takú VIP biblickú hodinu. A prečo to hovorím? Preto, aby som motivoval aj vás, aby ste sa nevzdávali, keď tie okolnosti nie sú také, ako si predstavujete. A keby nebolo vtedy tej biblickej hodiny, tak by som si toto zamyslenie nepripravil. Keby sme sa dnes rozhodli stráviť sobotu trošku aktívnejšie ako obvykle, vybrali by sme sa do ulic, a pýtali by sme sa ľudí, čo je pre vás to najdôležitejšie vo vašom živote? Tak určite medzi tými top odpovediami by zaznelo slovičko rodina. Či sme kresťania alebo nie, tak je to pre všetkých veľmi dôležité. Aj napriek tomu, že rodina je pre každého z nás veľmi dôležitá, keď sa povie rodinné problémy alebo komplikované rodinné vzťahy, tak to pre nás nie sú cudzie pojmy. Ale aj keď sme náhodou z poškodenej rodiny alebo z rozvedenej rodiny, tak len ťažko si môžeme pripodobniť naše pomery otcovi Izraela Jakobovi. Jakob síce nebol rozvedený, ale za to bol ženatý hneď so 4 ženami súčasne. Jakob je názorný príklad toho, ako manželstvo nemá vyzerať. Je to takisto silný argument proti poligamii, alebo ak chcete, mnohoženstvu. Jakob ten je pre nás príkladom v mnohých veciach, ale určite nie v tom, ako si viesť rodinný život. Keď sa pozrieme na začiatok, ako to všetko začalo, tak vidíme romantickú idylku. Stretnutie Jakoba a Rachel bolo ako z televízie. Jakob za svoju lásku slúži 7 rokov u svojho svokra, ale vieme, že pod vodom prebieha obrad a takisto svadobná noc so staršou sestrou Leou. Ja si dovolím tvrdiť, že Jakob musel byť opitý, pretože neviem si vysvetliť to, ako to mohol na to prísť až ráno. Každopádne, Jakob to bol čestný chlap. A tak si Leu za manželku ponechal a slúžil ďalších 7 rokov pre svoju lásku Rachel. A následne sa začína rodinné spolužitie, alebo ak chcete, nočná mora pre celú rodinu. Aké to asi musí byť pre ženy, keď sa musia deliť o jedného chlapa? Aké to asi je, keď sú tie ženy vlastné sestry? Aké to je byť menej milovaná? Jakob sa necháva ovládať ženami a do svojho haremu mu nanútia ešte ďalšie 2 ženy. A to Bilhu a Zilpu. Príbeh nám pripomína skôr nejakú telenovelu s intrigami, s nevraživosťou, s hádkami. Jakob ten si nevedel doma spraviť poriadok ani s jednou ženou, a nie to ešte so 4. Rodinu vážne zasiahli následky mnohoženstva. A kvôli neustálým problémom sa sťahujú z miesta na miesto. Toto mal byť začiatok vyvoleného národa. Predstavovali by ste si to takto? Rodina žila v neustálom strachu a pochybnostiach. Jakob bol prenasledovaný svojim svokrom, ktorý ho predtým využíval iba pre jeho požehnania. Takisto jeho brat Ezau ho so svojimi mužmi ozbrojenými prenasleduje a chce na ňom vykonať sľub odplaty. Ale táto nevšedná rodina vyhnancov, ani Jakob samotný, nás nebude prvotne zaujímať. Chceme sa pozrieť na iného člena rodiny. Aj keď väčšinou, keď je kázanie o nejakom členovi tejto rodiny, tak sa väčšinou spomína Jozef. My si dnes pripomenieme Rubena, toho najstaršieho z detí Jakoba. Nemáme o ňom veľa zmienok v Biblii, takže musíme byť veľmi pozorní. Rodinu si nevyberáme, ale aby sme rozumeli tomu, ktorú bol a odkiaľ pochádzal, tak sme si museli spomenúť rodinu a pomery, v akých žil. Pretože či chceme alebo nie, tak rodina ovplyvňuje aj každého z nás. Keď sa Ruben narodil, tak jeho matka dúfala, že vďaka svojmu synovi získa srdce svojho muža. Pretože už od prvého dňa manželstva zúfalo bojovala o jeho priazeň. Je vždycky veľkým nešťastím, keď sa dieťa stane akýmsi nástrojom v rukách rodičov. Jej syn bol veľkým tromfom v rukáve, bol predsa prvorodený. Teda Lea si to aspoň takto myslela, aj keď my vieme, že to nebolo celkom tak. Ja nie som prvorodený, ja som druhý v poradí, takže nemám to celkom z prvej ruky. Ale tiež viem, že byť prvorodeným dnes a byť prvorodeným v biblických časoch je veľký rozdiel. V biblických dobách žili rodiny pospolu, boli to veľké rodiny na čele s patriarchálnou hlavou rodiny. Byť prvorodeným znamenalo prevziať vedenie rodiny, keď nastane ten správny čas. Znamenalo to tiež obdržať prednostné a výsadné najväčšie požehnanie zo všetkých súrodencov. Sám Jakob by o tom vedel veľmi veľa rozprávať, pretože pre túto výsadu bol ochotný zradiť svojho otca a brata. Aj keď Jakob tento svoj čin neskôr olutoval, tak to hlboko zasiahlo aj jeho deti. No a Ruben, ten mal byť syn, na ktorého sa v blízkej dobe usmeje šťastie. Problémom však je, že Ruben nie je synom milovanej manželky. A to každý už od svadby vedel. Jakob svoju väčšiu náklonnosť k Ráchel ani zďaleka neskrýval. Spomeňme si napríklad na farebný plášť pre Jozefa. Alebo v Genesis 37.3 sa píše, Izrael mal Jozefa radšej ako všetkých svojich synov. Keď si spomenieme, ako sa Jakob stretol so svojím bratom Ezavom, tak vytvoril taký sprievod. A prvé v tom sprievode boli slúžky jeho ženy s deťmi, potom bola Lea s deťmi a až potom bola Rachel s Jozefom. Alebo keď vyslal 10 synov do Egypta v čase hladu, tak Benjamín s nimi nebol, aby sa mu náhodou niečo nestalo. Ani slovami to Jakob nezvykol skrývať pred ľuďmi okolo. Čo myslíte, vnímali to deti? Už od malička? Ako to asi Ruben a ostatné deti prežívali? Ruben si mohol povedať, ja aspoň nie som synom služky, ako niektorí jeho súrodenci. Ja si tak predstavujem, ako asi vyzerala taká spoločná rodinná večera. Asi to bolo na arabský spôsob, takže pri tom ležali. Ako asi vyzerala spoločná rodinná pobožnosť? Taký začiatok soboty. Vzťahy v tejto rodine snáď ani nemohli byť komplikovanejšie. Čo k sebe súrodenci asi cítili? Neviem, či sa to dá nazvať láska. Keď si ale odmyslíme Jozefa a Benjamína, boli na tom zhruba rovnako a to ich spojovalo. Mali svoje povinnosti ako pastieri, boli správcami majetku svojho otca, bolo o nich postarané. Pre náš príbeh je však dôležité pochopiť to, že hlavné slovo a zodpovednosť medzi súrodencami náležala prvorodenému Rubenovi. Už pri prvej zmienke o Rubenovi sa spája toto meno vtedy ešte chlapca Rubena s udalosťou, nad ktorou my pokrútime iba hlavou. Jeho matka si totiž kupuje od Ráchel manžela za Rubenom nazbierané ovocie. Už od malička bol Ruben obklopený prostredím manipulácie, nenávisti, neistoty. To nie sú ideálne podmienky na výchovu a rast dieťaťa. Plač a bitky asi neboli zriedkavé. Nebolo jednoduché nájsť si v tomto všetkom svoje postavenie na vlastné miesto, svoju vlastnú identitu. A možno aj preto pár rokov neskôr vidíme u Rubena prvý veľký prešľap. Zaplietol sa totiž s jednou z manželiek svojho otca. V knihe Levitikus je niečo také popísané ako veľký hriech proti otcovi a trestá sa to smrťou. My vieme z príbehu, že sa to nepodarilo zamiesť pod koberec a že sa to dozvedel aj otec. Už tak naštrbené vzťahy medzi otcom a synom sa ešte viac pokazili. A nielen medzi otcom a synom, ale aj medzi Rubenom a jeho nevlastnými bratmi, synmi Bilhy. Aj napriek tejto udalosti, aj napriek ďalším veciam, ktoré si budeme spomínať, by som bol nerád, keby sme na Rubena pozerali iba negatívne. Pretože Ruben, ten si je vedomý svojej zodpovednosti voči rodine a voči svojmu otcovi. Čiže je to človek, ktorý jedná aktívne, neprizerá sa na problémy okolo. Na druhej strane je vidieť, že intrigy a večné klamstva z rodiny si deti berú aj do svojich vlastných životov. Tiež vidíme, že vzťah k Bohu, ten sa nededí, ale musí si ho prežiť každý sám. Chcel by som sa spoločne s vami pozrieť na také 4 krátke ukážky, ktoré veľmi súvisia s notoricky známym príbehom Jozefa, ale na pozadí tohto veľkého príbehu sa odohráva ešte niekoľko malých príbehov, ktoré sú takisto zaujímavé, takisto dôležité a takisto majú pre nás rôzne poučenia. Tak začneme hneď prvou ukážkou, analistujte si so mnou, ak máte chuť, v Genesis 37.21, 1. Mojžišova 37.21. Začíname stretnutím pri cisterne, do ktorej bratia uvrhujú Jozefa. To, že Jozef nebol medzi svojimi bratmi obľúbený, to je každému z nás jasné. Ale to, že to prerastlo až do takej nenávisti, že ho chceli zavraždiť, tak to nám vypovedá o naštrbených vzťahoch v rodine maximálne. Jozef je v tej dobe iba chlapcom, mal asi 17 rokov. Ale jeho starší bratia na čele s Rubenom, to sú už dospelí chlapi. Biblia nám však hovorí, že nie všetci chceli Jozefa zavraždiť. Takže čítame ten text. Keď to počul Ruben, v snahe vytrhnúť im ho z rúk, povedal: "Nesiahajte mu na život." Ruben im ďalej vravel: "Neprelievajme krv. Hoďte ho do cisterny na púšti, ale nevzťahujte na ňo ruky. Chcel ho totiž z ich rúk zachrániť a priviesť otcovi." Ruben svojich bratov veľmi dobre pozná. Taký Šimeon a Levi pri zneúctení svojej sestry pár veršov predtým neváhali vraždiť. A bratia ani teraz nežartujú a Ruben si to veľmi dobre uvedomuje. Musí zasiahnuť. Slova sú jedna vec, tam sa pridával aj Ruben. Ale zabiť vlastného brata, to je niečo úplne iné. On si uvedomuje, že súrodenci sú v presile a tak musí vymyslieť nejaký plán, ako brata zachrániť. Myslel si, že tým, že ho hodia do cisterny, získa trošku času. To sa však nepodarilo a vieme, že Jozef bol predaný do otroctva. Odohráva sa to však bez Rubenovho vedomia. Ďalej čítame v 29. verši. Keď sa Ruben vrátil k cisterne a Jozef v nej nebol, roztrhol si rúcho, vrátil sa k bratom a povedal: "Chlapec tam nie je, kam sa len podejem?" Rubena to nesmierne mrzí. Nech cítil k Jozefovi čokoľvek, tak nechcel, aby sa to skončilo takto. Snažil sa, ako vedel, ale tomu nešťastiu nezabránil. Uvedomoval si tiež to, že bude to práve on, ktorý sa bude zodpovedať otcovi a celej rodine, keď sa vrátia domov. Otázky budú mať samozrejme všetci, celá rodina. Ale hlavou rodiny je Jakob a zodpovedný v tejto situácii je najstarší syn Ruben. A tak skočíme hneď do druhého zastavenia. A to už je stretnutie medzi otcom a bratmi po návrate domov. Skôr či neskôr sa museli dostať pred otca a museli mu povedať, že Jozef s nimi nie je. Cesta domov trvala, keď si pozriete na mapke vzadu v Biblii, pravdepodobne niekoľko dní. A tak mali dosť času na to, aby premysleli, čo vlastne otcovi povedia. Naplánovali si to veľmi dobre. Príbeh dával zmysel a vykladal sa vlastne úplne sám. V 31. verši ďalšej kapitoly čítame: "Na to vzali Jozefove šaty, zabili kozla a šaty namočili do krvi. Pestré šaty dali odniesť otcovi s odkazom: toto sme našli, pozri, či sú to šaty tvojho syna, alebo nie. Keď si ich pozrel, povedal: sú to šaty môjho syna. Zožrala ho divá zver. Jozefa určite roztrhala, Jakob si roztrhol plášť, na bedra si položil vrecovinu a dlho smútil za svojim synom. Konanie bratov bolo veľmi hrubé a bezcitné, ale asi až po chvíli si uvedomili, čo vlastne spravili, keď tam videli svojho otca plakať. Jakob bol v tejto chvíli oklamaný krvou kozlaťa, tak ako on pred rokmi oklamal formou kozlaťa svojho otca a svojho brata. Nie je to ironia? Jakobov hriech priniesol trpké ovocie, ktoré sa prejavilo v charaktere aj jeho vlastných detí. Vráťme sa ale k Rubenovi. Ako by ste čakali, že sa zachová v tejto situácii? Zvlášť keď vieme, že predtým pri cisterne sa pokúsil Jozefa zachrániť. Ruben teraz už nestojí v situácii, kedy sú bratia v presile. Nastáva situácia, kedy môže s pravdou von. Možno keby priznal, čo sa stalo, dokázali by Jozefa ešte vystopovať, dokázali by ho zachrániť, možno by ho kúpili za väčšiu čiastku, ale proste by ho zachránili. Keby nebolo mňa, bol by mŕtvy, mohol povedať otcovi. Ale tiež keby nebolo Rubena, Jozef by sa možno vrátil domov. Možno by to znamenalo vyhnanstvo pre ostatných bratov, ale život Jozefa je predsa dôležitejší ako nejaké obavy. Mohol sa zachovať ako pravý budúci vodca rodiny. Ale Ruben sklamal. Chce veci napraviť tým, že spolu s ostatnými bratmi sa snaží otca utešiť. Ale to nezabralo. Otec sa nedokáže spamätať ani po niekoľkých dňoch, čo sa udialo. Aj keď je všetkým jasné, že to pokazili, tak neprichádza priznanie. Ruben možno chráni svojich bratov. Možno nemá odvahu priznať sa a nevie, ako by to celé teraz vysvetlil. Tak či onak, odteraz si Ruben aj bratia nesú na svojom srdci obrovskú ťarchu. Pretože keď sa rozhodli v tejto chvíli mlčať, tak je to rozhodnutie na celý život. Tretie zastavenie. Tu sa dostávame už o pár rokov neskôr. Bratia na čele s Rubenom už majú svoje vlastné rodiny. Jozef je ministrom v Egypte. V Kanáne nastáva veľký hlad a bratia sa vydávajú do Egypta nakúpiť potravu. Ešte aj po rokoch sa súrodenci zožírajú výčitkami a keď im Jozef trošku komplikuje život a spája, tak si to spájajú s minulosťou a zhovárajú sa medzi sebou. To už sme v 42. kapitole, 21. verš. Naozaj sme sa previnili proti svojmu bratovi, hovoria si súrodenci. Videli sme úzkosť jeho duše, keď nás úpenlivo prosilo zľutovanie, no nepočúvali sme ho. Preto doľahlo na nás toto súženie. A Ruben tu hovorí, nevravel som vám, aby ste sa neprehrešili proti tomu chlapcovi, no neposlúchli ste ma. Teraz sa máme zodpovedať za jeho krv. Bratia prichádzajú do Egypta po jedlo, ale sú podozrievaví z výzvedačstva. Jozef sa snaží ich trošku vyskúšať a necháva si jedného z bratov Šimeona vo väzení. A vyslobodenie brata Šimeona závisí od toho, aby dokázať vyslobodiť ho môžu len tak, že privedú Benjamína a tým potvrdia ten svoj príbeh o 12 bratoch a o Jakobovi a tým, že nie sú vyzvedači. Tým dokážu, že nie sú vyzvedači. A tak ostáva im jediné, musia ísť domov a musia otca presvedčiť, aby Benjamína poslal s nimi. Bratia znovu cestujú z Egypta domov, znovu ich čaká dlhá cesta, znovu môžu premýšľať nad tým, čo svojmu otcovi povedia. Ruben môže urobiť správnu vec. To isté, čo povedal svojim bratom v Egypte, môže povedať aj svojmu otcovi doma. Môže ísť s pravdou vonku. Pri stretnutí s Jakobom však o tom znovu nepadne ani zmienka. No ako by to nestačilo, poslednou komplikáciou bolo, že platbu, za ktorú si kúpili tú trochu jedla, našli vo svojich vreciach. Keď to už v Kanáne spolu so svojím otcom zistili, tak sa píše, že ich prepadla hrôza. Otec Jakob v tejto chvíli o poslaní Benjamína nechce ani počuť. 42:36. Oľubujete ma o deti, nemám Jozefa, prišiel som o Šimeona a chcete mi vziať aj Benjamína. Toto všetko ma postihlo. Ako by sa otvorila stará nezacelená rana. Lenže v tejto chvíli je nutné otca presvedčiť, pretože rodina hladuje, Šimeon čaká vo väzení na vyslobodenie. A kto by mal otca presvedčiť? Znovu to musí byť Ruben. On má predsa najväčšie slovo so súrodencov. On je predsa najstarší. A Ruben reaguje. Môžeš usmrtiť mojich dvoch synov, ak ti Benjamína neprivediem. Zver mi ho a ja ti ho privediem späť. Asi málo ktorý rodič dokáže pochopiť tieto slova Rubena. Pretože Jozef, Benjamín, Šimeón, Ruben a jeho deti, to všetko sú potomkovia Jakoba. On ich má všetkých rád. Opäť sa Ruben snaží o niečo dobré. On sa snaží vyriešiť všetky problémy. On chce zachrániť celú rodinu pred hladom. On chce ochrániť Benjamína pred tým, aby sa mu niečo stalo. Zaručí sa všetkým, čo má. Chce vyslobodiť svojho brata v Egypte z väzenia. Ale za akú cenu? Za koho považuje svojho otca, keď mu niečo takéto ponúka? Týmto nadobro stráca otcovú priazeň a dôveru. Ruben sa ako prvorodený neprejavil správne. Neosvedčuje sa. Ja mám pocit z ďalších veršov, že už vystupuje ako prvorodený Júda. A Ruben sa dostáva do pozadia. O niečo neskôr na rovnakú výzvu od Júdu už Jakob reaguje pozitívne a súhlasí. Od tejto chvíle už o Rubenovi nepočujeme. Možno sa Ruben bojí do niečoho ďalšieho pustiť. A tak sa bratia vyberú spoločne s Benjamínom späť do Egypta. Krátko po príchode sa odohrá ešte jeden incident, kde je na Benjamína narafičená krádež. No a pri tejto príležitosti už nevystupuje Ruben, aby ochránil brata, ale vystupuje Júda. A ten svojimi slovami dokazuje, že bratia nezostali takí, o akých sme čítali na začiatku príbehu. A nezostali ani takí, akých si Jozef pamätal. Počúvajú svojho otca, spolupracujú, sú oddaní jeden druhému, kryjú si chrbát. Júda ochraňuje najmladšieho brata Benjamina a hovorí, dovol teda, aby v otroctve u svojho pána zostal na miesto toho chlapca tvoj sluha a chlapec nech odíde so svojimi bratmi. Ako by som mohol prísť k svojmu otcovi, keby chlapec nebol so mnou? Mohol by som sa dívať na utrpenie, ktoré by postihlo mojho otca? Ja dúfam, že ste veľmi pozorne počúvali to, čo som povedal, pretože presne tieto slova mal použiť aj Ruben pred pár rokmi. Presne takto sa mal zachovať, presne takýto rázny postoj mal prezentovať svojim mladším bratom. Nemal urobiť ani ten najmenší ústupok. Ani hodenie do cisterny nebolo správne rozhodnutie. Jozef ten nenecháva v tejto situácii svojich bratov dlho v napätí, pretože ich má rád. Odkrýva svoju identitu. Ja si neviem ani predstaviť, ako trapne a s hanbou tam museli tí bratia stať, keď sa toto dozvedeli. Myslím, že ani Ruben, ktorý vieme, že sa ho snažil zachrániť, tak myslím, že ani on sa mu nedokázal pozrieť do očí. Asi bolo hodnú chvíľu ticho. V hlavách sa im detailne vynorili všetky zlé veci, ktoré mu urobili. Čo všetko spravili. Nepíše sa o tom, že či Jozefovi povedali, že oklamali aj svojho otca, ale z toho, ako poznám tých bratov z toho príbehu, si myslím skôr, že mu to nepovedali. Nevieme tiež, že či to bolo radosné stretnutie iba pre Benjamína, alebo aj pre ostatných bratov, ale kto by sa mal určite potešiť tejto správe, by mal byť otec v Kanáne. A tak znovu majú bratia pred sebou dlhú cestu, znovu môžu premýšľať, čo svojmu otcovi povedia. A keď prichádzajú domov s týmito radosnými správami, tak otec im neverí. Pretože keď sa zamotáme do svojich klamstiev, tak nám ľudia už potom neuveria ani pravdu. Príbeh sa končí veľmi pekne, to vieme. Ale nás by predsa len zaujímalo, či tam ešte nie je nejaká zmienka o Rubenovi. Posledné zastavenie. Ruben sa tu už vyslovene nespomína, je zahrnutý medzi bratmi. Jakob sa spolu s celou rodinou sťahuje do Egypta, má už svoj vek a po požehnaní, ktoré dáva svojim synom, pomaly zomiera. Určite ho veľmi mrzelo to, ako sa bratia zachovali k Jozefovi, ale to, že či im Jozef odpustí, tak to Jakob nechal na ňom. Keď človek žije v klamstve celý život, stále má nejaké pochybnosti a myslím, že aj to bol dôvod, prečo bratia prišli ešte s jedným nápadom, keď ich otec zomrel. To už sme v 50. kapitole, 15. verši. Keď si Jozefovi bratia uvedomili, že ich otec je mŕtvý, povedali si, len aby Jozef na nás nezanevrel a nedoplácal sa nám za všetko, čo sme mu vykonali. Preto mu odkázali, tvoj otec pred smrťou prikázal, povedzte Jozefovi toto, odpusť prosím svojim bratom prestúpenie a hriech, lebo spáchali na tebe zločin. Odpusť teda prosím služobníkom Boha tvojho otca to prestúpenie. Tak ako pri prvom klamstve, ktoré sme si spomínali, tak aj pri tomto klamstve dochádza k slzám. Jozef sa emočne zrútil a rozplakal sa. Ale ani to však v bratoch nevyvolalo súcit a nespravilo to, že by, nevyvolalo to reakciu, že by sa priznali. Nepoučili sa, že klamstvo nie je riešením ani keď ide o dobrú vec. Jozef je tu pre nás takým príkladom Pána Ježiša, ktorý nám odpúšťa naše hriechy a na druhej strane bratia sú príkladom ľudí, ktorí prosia odpustenie, ale v podstate neveria, že im bolo odpustené. Možno tiež môžeme aplikovať podľa seba súdim teba. Možno si sami nedokázali predstaviť, že by oni boli schopní odpustiť niečo takéto, keby im to niekto spravil. Aj keď vidíme, že bratia už neboli takí hrubí, takí závislí, ako na začiatku príbehu, stále bol rozdiel medzi nimi a Jozefom markantný. Bola to príležitosť na nový štart, na napravenie vzťahov v rodine. Bratia dostali príležitosť aspoň z časti napraviť to, čo pokazili. Myslím, že ich ani nenapadlo, že by mohli ešte niekedy v živote stretnúť Jozefa. Ale keď k tomu prišlo, tak znovu spolu kujú pikle, ako my hovoríme na Slovensku. Nevieme už, akú rolu v tomto všetkom zohral náš Ruben, ale vieme, že sa neozval. A aj to o niečom svedčí, že spolupracoval s tými bratmi. Viete, Genesis to je pre mňa možno najzaujímavejšia kniha Biblie. A ten Jozefov príbeh, ten je možno jeden z najkrajších. Ale má v sebe zahrnutých aj pár smutných príbehov. Jedným z nich je ten Rubenov príbeh. Ukázali sme si, aká dôležitá je rodina, ako veľmi ovplyvňuje deti, ktoré v nej vyrastajú. Že častokrát si berú z tej rodiny nielen to dobré, ale aj to zlé. Ruben ten pochádzal z veľmi komplikovanej rodiny. To asi uznáte každý. Ale zároveň si uvedomme, že na svete v tej dobe nebolo požehnanejšej rodiny ako rodiny Jakoba. Nebolo rodiny, s ktorou by mal Pán Boh taký veľký plán ako s touto rodinou. Duchovné dedičstvo a požehnania boli každý deň na dosah ruky. A bolo len na Rubenovi, čo z toho si vyberie. Čím v živote sa dá ovplyvniť. Pretože vyhováranie sa na zlé rodinné pomery nie je na mieste. Nikdy. Ukázali sme si tiež, že dobrý úmysel niekedy nestačí. Nestačí hovoriť pravdu len vtedy, keď je to príjemné. A nie je dobre si prispôsobovať svoje konanie väčšine, pohodliu, okolnostiam. Neanalyzujme do nekonečna, čo je dobre spraviť. Dobré úmysly na začiatku nie sú až tak podstatné, keď sa nimi na konci vlastne neriadíme. Vlastnými silami, plánmi, bielými klamstvami môžeme častokrát spraviť viac škody ako užitku. A niektoré klamstvá a polopravdy aj v našich životoch hnijú už celé roky. Čítajme si príbeh Rubena aj ostatné príbehy, ale príklad si berme radšej z Jozefa. On to tiež nemal vôbec ľahké, možno oveľa ťažšie ako Ruben. ale nezjednodušoval si život skratkami, odovzdával všetko Pánu Bohu. A tak ja prajem sebe aj vám, aby nám Pán Boh dal dostatok odvahy, dostatok sily podobné skúšky zvládnuť. Amen.